Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 28 korrigit 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga një aksident të trafiku në dalje të Prishtinës janë vrarë 2 femra dhe 2 meshkuj, ndërsa një person tjetër është plagosur. Për shkak të mosformimit të qeverisë, Kosova i humbë 16 milion euro nga FMN-ja, thonë zyrtarët. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar pothuajse unanimisht legjislacionin për forcim të sankcioneve kundër Rusisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se 4 persona kanë humbur jetën nga një aksident që ka ndodhur në dalje të Prishtinës. Të vdekurit janë 2 meshkuj e 2 femra, përderisa një person tjetër është lënduar dhe po trajtohet në spital. Mbrëmë pas mesnatë është shkaktuar një aksident i rëndë trafiku në rreth rrotullimin kryesor në Prishtinë, në rrugën magjistrale Mitrovic-Prishtinë. Ka njoftuar policia dhe ka shtuar se automjeti ka rënë nga ura kryesore dhe si pasojë 4 persona, 2 meshkuj dhe 2 femra kanë vdekur, ndërsa edhe personi 5 në gjendje të rëndë është dërguar në qendrën klinike universitare për trajtim mjekësor. Policia tha se për këtë rast po zhvillohen hetime. Automobili lideri të nismes qytetare Serbia Demokracia Drejtësia është ndezur sot në mëngjes në qendër të Mitrovicës së Veriut, para ndërtesës ku ai jeton me familjen e tij. Për këtë incident ka njoftuar vet Oliver Ivanović, i cili po ashtu i tha Radios Evropa e Lirë se pasdite do ta mbajë një konferencë për gazetar. Zëvendës së drejtori policisë së Kosovës për pjesën veriore Besim Hoti ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se automobili ishte ndezur dhe se ka gjasë të mëdha që kjo është zjarrvënje e qëllimshme dhe se policia po zhvillon hetime për këtë rast për shkak të rrezikimit të përgjithshëm. Sipas tij, motivi kësaj vepre ende nuk dihet. Kosova do t'i humbë 16 milion euro kredi nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, pasi më 4 gusht përfundon një marrëveshje ekonomike me këtë fond, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës në largim. Për shkak të mosformimit të institucioneve të reja, autoritetet në Prishtinë nuk kanë mundësi që të negociojnë me FMN për ndonjë program të ri. Republika e Kosovës kishte arritur një marrëveshje ekonomike me Fondin Monetar Ndërkombëtar në vitin 2015 në vlerë prej afro 185 milion eurosh në kohëzgjatje prej 22 muajsh. Afati kësaj marrëveshjeje kalon më 4 gusht të këtij viti. Senati i Shteteve të Bashkuara i ka hedhur poshtë masat për shfuqizim të reformës shëndetësore të ish-presidentit Barack Obama, duke i dhënë goditje të fuqishme agjendës politike të presidentit aktual Donald Trump. 3 senatorë republikan përfshirë ligjvënësin John McCain, i cili aktualisht është diagnostikuar me kancer të rrezikshëm në tru, me votat e tyre vendimtare janë shprehur kundër legjislacionit të propozuar. Rezultati përfundimtar i votimeve ishte 49 për dhe 51 kundër. Ky ishte zhgënjim, me të vërtetë zhgënjim, u tha kolegëve pas votimit, lideri shumicës republikane në Senat, Mitch McConnell. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Senati Amerikan pothuajse në mënyrë unanime me 98 për dhe 2 kundër ka votuar mbrëm në favor të legjislacionit për forcimin e sankcioneve kundër Rusisë, për kundër vërejtjeve të presidentit Donald Trump dhe kërcenimit me hakmarje nga presidenti Rusisë Vladimir Putin. Tash legjislacioni dërgohet presidentit Trump për nënshkrim. Mundësi tjetër është edhe dhënja e vetos nga ana e tij. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Derisa shtëpia bardhë tha se i mirëpret sanksionet e ashpra kundër Rusisë, ku po ashtu përfshihen edhe Irani dhe Korea Veriore, ajo e ka kundërshtuar bllokimin e veprimit të presidentit, derisa ai synon realizimin e premtimeve të fushatës së tij për të bashkëpunuar me Rusinë në fushat siç është për shembull shkaktimi disfatës së grupit ekstremist Shteti Islamik. Shtëpia bardhë tha mbrëmvon se Trump ende nuk ka vendosur se a do ta nënshkruaj këtë legjislacion ose do ta përdor veton. Mbështetja e fuqishme dy partijake për këtë legjislacion në Kongres do thot se vetoja eventuale presidenciale do të mbizotrohej. Votimi në dhomën përfaqësuese ishte po ashtu tejet bindës. 419 vetë votuan për, ndërsa kundër ishin vetëm 3 ligjvënës. Ky kundërshtimi ashpër ndaj prioriteteve të Zotit Trump për Rusin, u bën në periudhën kur hetimet për përpjekjet e dyshuara ruse për të ndihmuar Trumpin që të zgjedhet janë intensifikuar në Kongres dhe në Departamentin e Drejtësisë. Nëse nënshkruhet dhe shëndrohet në ligj, kjo masë do ta parandaloj Trumpin nga kthimi pasurisë diplomatike, që ishte konfiskuar nga paraardhësi i tij Barack Obama në 9 vjetor të vitit të kaluar për hakmarrje ndaj asaj që agjencitë inteligjencës së Shteteve të Bashkuara konkluduan se ishte synimi Rusisë për të anuar kasgjedhja e Trumpit. Rusia, që shpeshherë ka hedhur poshtë çfarëdo involvimi për ndërhyrje në fushat, ka kërkuar kthimin e pasurisë në bisedime të nivelit të lartë këtë vit me Departamentin Amerikan të Shtetit dhe ka shprehur gatishmëri për masa reciproke nëse kjo pasuri nuk kthehet. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se aksioni i Kongresit Amerikan i shton tensionet edhe ashtu të larta ndërmjet Washingtonit dhe Moskës dhe vlerësoi se kjo është përpiklim. Ai ka paralajmëruar masa përkatëse kundër Shteteve të Bashkuara.
No, kada buhet atvet, kakoj buhet, ato nushna.
Sa i përket asaj se çfarë përgjigjesh do të ketë nga ne, kjo do të varet nga versioni përfundimtar i legjislacionit, tha mbrëm Vladimir Putin gjatë vizitës në Finland. Më tutje, ai u tha gazetarve se është e pamundshme që pafundësisht të tolerohen këto vrasdhësi ndaj vendit të tij Rusisë, dhe ka shtuar se kjo i ka lënë të gjithë kufit e arsyeshëm dhe se sanksionet janë absolutisht jo ligjore nga pikëveshtrimi i së drejtës ndërkombëtare. Zoti Putin theksoi se është për keqardhje të madhe që raportet ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara po sakrifikohen për zgjidhjen e çështjeve të brendshme politike në SBA. Por antarët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara thanë se legjislacioni është i domosdoshëm në dritën e dëshmisë për përzierjen ruse. Në këtë aspekt është shprehur edhe republikani John McCain, kryesuesi i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit Amerikan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të dërgojnë mesazh të fuqishëm te Vladimir Putini dhe te secili agresor tjetër se ne nuk do të tolerojmë sulme kundër demokracisë tonë, tha John McCain. Liderët e Partisë Republikane kanë kërkuar që presidenti Trump ta nënshkruaj legjislacionin. Nuk mund të imagjinoj se dikush seriozisht mund të mendoj për dhënje të vetos ndaj këtij legjislacioni, tha kryesuesi i Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit, Bob Corker.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shefja e zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka thënë dje se vendimi për anulimin e dy projekteve në Mitrovicë të Veriut, të cilat do t'i financonte BE-ja, është marrë në Bruksel. Si pasaj, autoritetet lokale nuk i kanë përmbushur kushtet e përcaktuara për realizimin e projekteve. Ajo po ashtu ka